Assalamualaikum warga Kemah.
Balik lagi di
Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa?
Yuk dengerin Pokari.
Sekarang episode ke-13. Dan episode ke-13 ini kita ada narasumber nih. Udah lama kan kita berdua gak ada narasumber. Biasanya sama kerohanian. Iya. Sekarang kita berdua ada narasumber. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang topik yang ditanyain banyak orang, yang request tentang trust issue.
Trust issue itu kayak mungkin banyak yang relate kali ya, Ra. Banyak yang request kayak Gen Z ini kayak pada trust issue kenapa?
Cuman kan kita belum ada ranahnya untuk membicarakan itu, makanya kita mengundang dosen kita kita. Kalian pasti pada tahu lah, Teh Dinda ya, dosen Isba juga.
Kita langsung aja nih. Assalamualaikum Teh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rara Zanet.
Assalamualaikum Teh, gimana Teh kabarnya Teh hari ini?
Alhamdulillah, agak membaik sih, kemarin sempat kebagian flu tapi sekarang udah better.
Oh ya, cepet sembuh ya Teh.
Amin, terima kasih.
Terus Teh, hari ini ngajar bol Teh?
Hari ini kebetulan kalau hari Jumat itu agak free ya, jadi biasanya emang dipakai buat kalau misalnya ada yang mau bimbingan atau ada yang mau ngobrol atau seringkali juga dipakai waktu buat konsul. Jadi jadwal di ULPT itu biasanya saya ambilnya di hari Jumat gitu.
Waktu itu yang ngevlog juga sama Teh Dinda.
Iya.
Iya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Teh.
Boleh.
Nah kan kita mau bahas tentang trust issue nih Teh ya. Banyak banget orang-orang yang mungkin bakalan relate sama topik ini gitu ya. Tapi kita pengen tahu gitu dari sisi psikologinya sendiri. Nah, trust itu dalam sisi psikologinya itu sebenarnya apa sih Teh?
Oke. Ya kalau trust sendiri nanti Rara Zeta ataupun teman-temannya dengerin podcast ini boleh cari mungkin detailnya seperti apa ya kata-katanya, tapi kalau yang saya sempat baca dari kamus APA ya, American Psychology gitu ya, itu diinformasikan kalau trust itu adalah satu ketergantungan gitu ya, atau satu keyakinan dari satu orang ke orang yang lainnya atau terhadap sesuatu sebetulnya, gitu ya. Nah, tetapi khusus kepada trust yang memang biasanya ditempelkan kepada relasi atau orang itu memang seringkali disebut sebagai bagaimana sih kita yakin terhadap seseorang, yakin terhadap sekelompok orang, gitu ya, bahwa mereka tuh bisa kita andalkan, gitu. Dan ketika mereka itu bisa kita andalkan, kita tuh bisa memprediksi apakah orang ini nanti akan bisa bantu kita nggak ya kalau kita misalnya butuh bantuan misalnya, atau paling tidak tuh kita bisa betul-betul take and give ya nggak ya. Jadi ketergantungannya atau mutualnya itu memang bisa dapat satu sama lain. Nah itu paling tidak definisi trust dari APA ya, American Psychology Association gitu.
Kayak tadi kan trust ya Teh, trust itu kalau tadi kan kata Teteh di apa?
Kalau kita ketergantungan
sama orang. Terus kalau itu kan trust
ya,
kalau
trust
itu gimana?
Oke, nah sebetulnya istilah trust issue itu kalau di psikologi sendiri tidak dikenal sebagai trust issue sih sebenarnya. Kan issue itu masalah, berarti mungkin bermasalah terkait dengan kepercayaan kepada orang lain ya, konteksnya memang kebanyakan itu relasi interpersonal. Tetapi kalau di dalam psikologi sendiri itu istilah yang digunakannya itu adalah fear of trust, gitu ya, ketakutan untuk percaya kepada orang lain, atau biasanya atau dikenalnya disebut dengan pistantrophobia, gitu ya. Jadi itu biasanya problems yang dinamakan atau yang dikaitkan dengan trust issue, gitu. Jadi orang tuh takut terhadap rasa percaya yang tadinya dia bangun atau dia miliki terhadap seseorang, bukannya, tetapi karena ada sesuatu hal membuat dia terhadap orang lain itu takut lagi untuk percaya, gitu. Nah itu kalau dari sudut pandang psikologi seperti itu. Jadi memang itu adalah suatu permasalahan terkait dengan relasi interpersonal di mana orang takut lagi nih untuk percaya sama orang lain, gitu.
biasanya tuh orang kalau misalkan takut lagi percaya sama seseorang itu biasanya terjadi karena apa sih kan?
Ya, emang biasanya nggak ujug-ujug ya kalau orang itu jadi takut sama orang lain. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah misalnya karena konteksnya adalah relasi interpersonal, berarti mereka pernah punya satu hubungan yang gak enak tuh sama seseorang gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks pasangan, misalnya satu pihak tuh ada yang selingkuh gitu ya. Jadinya kalau misalnya dia mau pacaran lagi sama orang lain atau mau menikah lagi sama orang lain gitu ya, mau menikah lagi misalnya karena sudah bercerai misalnya, jadi gak gampang tuh untuk cari pasangan lagi gitu ya, mau laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki misalnya. Karena misalnya ketika itu muncullah bahwa orang tuh gak layak untuk dipercaya lagi, karena orang tuh kok dengan sangat mudahnya ngebohongin aku ya misalnya. Jadi orang-orang seperti itu menjadi terluka gitu ya, karena dia pernah dikhianati lah ya dalam konteks relasi interpersonal antar pasangan misalnya. Atau misalnya dalam konteks budaya gitu ya, ada beberapa budaya itu yang punya script culture, artinya secara budaya tuh seperti yang kamu nanti jangan gampang percaya ya sama orang dengan etnis ini misalnya. Kamu nanti kalau ketemu dengan orang karakter yang kayak gini, kamu harus hati-hati ya, karena nanti kamu pasti bakal di A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu yang membuat orang menjadi waspada, itu yang membuat orang menjadi susah untuk bisa percaya sama orang lain bahwa orang lain tuh akan dengan sangat mudah mengganggu dia atau menyebabkan dia terluka dan seterusnya. Nah, atau yang ketiga penyebabnya itu adalah memang karena ada trauma masa kecil, ya trauma masa kecil yang membuat kita tuh terputus relasinya dengan orang lain. Gitu misalnya ada seorang anak misalnya yang jadi korban perceraian misalnya dari orang tuanya gitu ya, sehingga kan terputus tuh relasi dia dengan kakaknya barangkali karena kakaknya ikut sama ibunya, dia ikut sama bapaknya misalnya, atau dia melihat keterpecahan antara ibu sama bapaknya gitu ya. Nah, itu kan menjadi satu isu trauma ya terhadap seseorang gitu kan, yang akan menyebabkan dia pada proses selanjutnya susah lagi tuh untuk percaya sama orang lain gitu. Biasanya sih tiga hal itu menjadi tiga hal besar penyebab orang fear of trust ya, atau isu trust itu.
Ya, tadi kan sebenarnya trust issue itu terjadi karena tadi Teteh bilang gitu ya. Terus misalnya orang yang trust issue tuh ada tanda-tandanya nggak sih Teh, atau kayak indikatornya yang bisa kita lihat atau kelihatan gitu?
Okay. Biasanya sih ada beberapa tanda ya, betul. Ada yang misalnya dia menghindari lingkungan, sangat nggak mau tuh masuk ke lingkungan yang baru gitu ya, atau bahkan di lingkungan yang lama gitu ya, yang hampir bertahun-tahun dia ketemu, dia berteman, berrelasi, itu nggak gampang untuk dia punya sahabat. Jadi kalau ditanya kamu sahabat punya berapa, nggak aku mau punya sahabat, biasanya tuh paling parah itu. Atau yang kedua justru orang yang sangat protektif sama orang lain gitu, misalnya nggak cuma sama pasangan ya, sama sahabat aja misalnya. Rara misalnya pernah ditinggalin sama sahabatnya, terus kenalan sama Zaneta tuh, kayaknya Zaneta tuh nggak boleh gitu main sama orang lain. Jadi menjadi sangat overprotektif gitu. Ketakutan untuk ditinggalkan lagi oleh temannya misalnya, atau oleh pasangannya gitu. Nah, itu biasanya beberapa ciri diantaranya. Jadi susah masuk ke lingkungan yang baru, menjadi waspada sama orang, merasa insecure ketika dia berada di lingkungan yang lain gitu ya. Nah, perilakunya bisa jadi sangat overprotective atau justru menghindari lingkungan. Jadi dia nggak bisa tuh ada di balance gitu ya, untuk bersikap waspada, waspada secukupnya tuh dia nggak bisa. Pasti kalau nggak ekstrim kiri, ekstrim kanan.
Ya, aku mau nanya ini. Kan tadi kalau orang yang transisi itu dia jadi apa ya, menghindar dari teman-temannya kayak gitu. Itu tuh bisa sampai jadi dia social anxiety.
Iya, betul. Makanya tadi kalau di awal tuh sebetulnya maksudnya kategori fobia lingkungan ya. Nah, spesifiknya kalau misalnya terkait dengan fear of trust itu memang dinamakannya itu pistantrophobia itu tadi gitu ya. Mungkin bukan dikatakan sebagai social phobia, tapi perilakunya bisa jadi seperti social anxiety ya. Dia menjadi cemas terhadap lingkungan. Itu sangat mungkin sekali juga dia punya comorbid atau gangguan yang disebut dengan social anxiety juga. Bisa banget sih, Zan.
Terus teh, pertanyaannya lagi, kenapa kalau misalkan kita trust issue beda sama satu orang, misalkan seperti tadi yang empat, tapi bisa jadi gitu kayak merembet ke semua hal gitu, kayak ke orang-orang yang lain gitu. Itu tuh biasanya kenapa sih?
Kayak ya. Salah satu yang menjadi penyebab orang punya trust issue tadi ada culture. Ya, ada culture yang memang seperti turun temurun tuh dikasih apa ya, mungkin ujangan ya. Kalau salah satu tokoh ada sebutnya tuh bahwa manusia itu, beberapa peneliti itu terkait dengan relasi interpersonal tuh menyatakan bahwa setiap orang itu hidup itu udah ada kayak scriptnya gitu ya. Jadi kayak ujangan yang diturun temurunkan bahwa misalnya tadi ya, kamu jangan ketemu sama etnis tertentu, kalau etnis tertentu mah susah dipercaya misalnya kayak gitu. Nah, itu akan sangat masuk sekali terhadap sisi kognisi seseorang, yaitu belief system-nya. Nah, termasuk juga kalau kita misalnya dekat sama orang yang punya belief system kayak gitu ya. Belief system tuh dia punya keyakinan betul yang akan menjadi satu blueprint-nya dia ketika dia berhadapan sama orang. Oh, aku mah nggak mau temenan sama saya nggak mau bilang etnis ya, pokoknya etnis tertentu aja misalnya. Karena kalau etnis tertentu mah, kalau misalnya deket sama mereka mah pasti nanti diminta yang traktir terus ya, tapi dianya mah pelit misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh bisa menjadi satu belief system seseorang yang kalau dia deket sama orang yang punya belief system yang kayak gitu, mau tidak mau tuh kalau tiap hari didengerin kayak gitu, bisa jadi kan itu menjadi benar, karena orang yang jadi teman dekatnya dia akan mencari fakta. Nah, ketika ketemu fakta bahwa temenan sama orang ini mah kalau deket sedikit dimintain duit terus gitu ya, arginya pasti mintain pelit misalnya. Ketemu tuh satu fakta yang baru. Jadi kan memvalidasi ya informasi dari temannya yang satu. Nah, ketika validasi itu terus-terusan dia terima, itu makin memperkuat belief systemnya dia gitu. Akhirnya mereka menjadi satu frekuensi. Udah deh, gue juga gak akan nyari cowok atau gak akan nyari cewek dari etnis itu deh gitu. Soalnya kan kayak begitu ya sifatnya gitu. Padahal mungkin gak semua kayak gitu gitu. Kebenaran aja pada waktu itu mungkin orang itu lagi gak punya duit gitu kan, kayak gitu. Tapi itu bisa menjadi satu informasi yang memvalidasi gitu lah pikiran dari orang yang dia mungkin sudah punya belief system tersebut, yang sebetulnya orang ini munculnya karena punya trust issue tadi.
Tadi kan trust issue menyebabkan banyak hal gitu ya, Teh. Terus Teh sendiri kan di UMPT juga nih, Teh. Kok mau nanya, kalau orang yang fear of trust, yang sampai dirujuk, misalnya bukan dirujuk apa ya, disarankan untuk sampai pergi ke psikolog, itu sampai yang seperti apa sih, kayak tanda-tandanya?
Ya, memang pada akhirnya seringkali memang harus dibantu gitu ya, karena memang penyebabnya itu tadi gitu ya. Paling tidak tuh kalau misalnya penyebabnya itu adalah trauma masa kecil gitu kan ya, dimana trauma itu kan satu kejadian luar biasa yang sangat menakutkan dan itu menjadi horor ya buat mereka gitu ya. Cerita-cerita trauma itu cerita-cerita yang sangat meneror untuk seseorang gitu ya. Nah, ketika itu akhirnya berakibat pada trust issue, memang biasanya itu harus dibantu oleh profesional ya. Nah, kalau misalnya mereka menjadi susah masuk ke lingkungan yang baru, menjadi sangat menghindari lingkungan, nggak mau berteman gitu ya, terus atau misalnya ketika misalnya mereka masuk ke dalam satu kelompok kerja aja dan dia nggak bisa produktif di situ, dianya sudah merasa terganggu dan orang lain sudah merasa terganggu dengan apa yang ditampilkan oleh dia, nah saat itulah barangkali dia harus mencari bantuan gitu ya. Memang menjadi sangat tricky sekali karena barangkali dia kadang-kadang gak ngeh kalau dia tuh ada dalam situasi fear of trust gitu ya. Nah, tetapi lingkungan yang menjadi support system dia yang bisa memberikan insight kepada dia, barangkali dia harusnya membutuhkan bantuan, yaitu ada baiknya memang membantu dia mendapatkan akses untuk dibantu gitu ya, sehingga kecemasannya terhadap situasi lingkungan itu bisa bisa ditangani gitu ya, terutama penyebab-penyebabnya itu tadi, penyebab bahwa dia trauma, penyebab bahwa dia punya belief system yang apa namanya, sangat strict gitu ya, nggak bisa digeser-geser gitu ya, sangat kaku sekali gitu ya, yang membuat dia menjadi tidak fleksibel di lingkungan misalnya. Nah, yang kayak gini tuh kalau sangat mengganggu diri dia dan juga mengganggu orang lain, kayaknya udah waktunya untuk dibantu oleh profesional.
Jadi trust issue itu sebenarnya bisa disembuhin atau enggak sih, Teh?
Disembuhin atau kayak ya, di
apa ya?
Di
kayak tangani. Di, ya, sebetulnya bisa ditangani ya. Ada beberapa kalau yang saya baca paling tidak dari dua tokoh psikolog gitu ya, yang mencoba untuk membuat berbagai macam cara untuk bisa menangani fear of trust gitu ya. Ada namanya Bob Taibbi, itu dia bikin How to Learn to Trust Others gitu ya. Terus ada juga namanya Ellen gitu ya, dia salah satu psikolog yang biasa menangani kasus-kasus anxiety gitu ya, How to Trust People Again dengan 7 cara gitu ya. Itu sebetulnya menjadi self-help yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia ngerasa bahwa kok kayaknya susah banget ya percaya sama orang gitu ya, kok aku kayaknya susah banget ya untuk bisa masuk ke lingkungan yang baru. Itu kan salah satu sinyal gitu ya, bahwa kayaknya aku ada trust issue di sini. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan sangat praktis gitu ya, meskipun nanti dia sampaikan kalau beberapa tahap ini nggak bisa dilakukan, itu barangkali kita harus minta profesional. Mungkin aku kasih tahu kali ya beberapa caranya gitu ya. Misalnya, kalau misalnya kita ngerasa bahwa dengan kita berpindah-pindah tempat atau dengan kita ganti-ganti organisasi misalnya, itu menjadi satu cara kita untuk atau coping kita untuk kita cari orang yang bisa kita percaya. Nah, tapi justru kalau menurut dia tuh nggak kayak gitu gitu ya. Kalau menurut Ellen itu justru kalau kita mau belajar untuk percaya sama orang gitu ya, kita harus belajar menahan diri kita stay pada satu situasi atau satu tempat atau satu lokasi atau satu organisasi. Intinya media tempat kita belajar bersosialisasi itu harus kita paksa diri kita bertahan lama gitu ya. Karena kalau kita cuma sebulan, 2 bulan gitu ya, itu kan baru tahap pengenalan ya. Kalau tahap pengenalan itu kan kita belum belajar karakter, kita belum belajar ini kalau aku konflik sama orang kayak Rara, sama orang kayak Zaneta tuh gimana sih gitu ya, nanganinnya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita punya waktu untuk agak lama di situ, kita pasti juga punya waktu untuk kita tuh bisa kenal karakter satu sama lain. Ya, jadi kalau dia sih sarankan coba pilih satu tempat di mana kita bisa agak lebih lama gitu ya, mempersilahkan diri kita untuk kenal sama banyak orang, berbagai macam situasi dan seterusnya. Nah, kemudian kita mulai betul-betul terlibat dalam kegiatan yang ada di lingkungan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pindah tempat tinggal kompleks misalnya, ya kita mulai ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di kompleks tersebut, atau di organisasi kita mulai melibatkan dulu untuk juga aktif dalam organisasi tersebut. Jadi kita nggak pasif. Apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, kalau tadinya aku ikutan UKM-nya itu adalah kabaret umum misalnya, sekarang aku ganti nih ke protokoler. Nah, selain kegiatan-kegiatan rutinitas sebagai keprotokoleran, coba ikuti juga deh kegiatan-kegiatan informalnya gitu. Nah, kemudian nanti yang ketiga, mulai kita juga betul-betul secara proaktif memberikan apa yang kita minta, apa yang kita punya nih gitu. Entah itu perhatian kepada lingkungan, siapa nih yang kira-kira membutuhkan pertolongan aku misalnya, yang aku bisa gitu ya. Jadi memberikan sesuatu hal terhadap lingkungan tersebut sehingga kita juga merasa kita punya manfaat dan kita dapat feedback gitu, dari lingkungan gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan paling tidak untuk bisa melatih kita sehingga perlahan tuh trust-nya tuh akan terbangun. Nah, pelan-pelan tuh rasa cemasnya tuh akan teredusir dengan kita mencoba untuk aktif di lingkungan yang sama, dan kita bisa dapat evaluasi gitu. Oh, ternyata tidak semenakutkan itu misalnya. Oh, ternyata teman-teman yang di sini tuh bisa menerima aku dengan sangat terbuka misalnya, tapi dapat kritiknya juga dapat gitu. Kayak gitu sih beberapa tips yang praktis ya yang bisa dilakukan.
Tadi kan kita ngebahasnya tentang orang itu tuh harus membuka diri misalnya ke lingkungannya untuk beradaptasi mungkin ya gitu ya. Lalu misalnya kalau dari lingkungannya tersebut ke orang itu tuh gimana sih cara kita menanggapinya, kayak biar dia juga terbantu untuk membangun rasnya.
Oke. Ya, kalau kita ya, kita sebagai teman yang punya teman yang fear of trust gitu ya. Karena orang yang fear of trust atau orang yang punya trust issue memang punya belief system yang memandang bahwa lingkungan itu memang lingkungan yang mengancam buat dia gitu ya, lingkungan yang tidak aman buat dia, lingkungan yang tidak mudah untuk dia percayai gitu ya. Maka kita pun juga harus membantu dia untuk mencari beberapa bukti gitu ya. Ini kalau misalnya kamu gak percaya sama Rara, apanya nih? Jadi evidence-nya gitu ya, perilaku apa nih yang kamu gak bisa kamu nilai bahwa kamu percaya, gak percaya sama Rara misalnya, gak percaya sama Zaneta misalnya. Nah, bantu dia untuk menginventarisir apa gitu ya. Nah, terus kemudian juga kita juga perlu membantu dia untuk memberikan ketenangan gitu ya, memberi dia untuk lebih tenang, relaksasi lah misalnya, atau menemani dia kalau misalnya dia ternyata muncul tuh reaksi-reaksi emosinya ketika dia ada di dalam satu lingkungan tertentu. Itu paling tidak yang bisa kita lakukan sebagai first aid-nya lah ya, kalau misalnya kita melihat bahwa ada orang-orang yang punya isu trust. Nah, selanjutnya bantu dia juga untuk adaptasi ketika itu di lingkungan yang baru misalnya. Memang kita menjadi seperti orang yang akan jadi teman tergantungnya dia gitu loh Zaneta. Mau gak mau dia pasti akan sangat tergantung sama kita, tapi pelan-pelan kita juga harus membantu dia untuk bisa mandiri gitu ya, dengan mengenal diri dia, dengan mengenal membantu dia juga untuk mengenal lingkungan gitu ya, terus juga mengajak dia untuk ikut terlibat secara aktif gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu bagian dari support system ketika kita punya teman yang punya trust issue. Nah, kalau misalnya ternyata udah kelihatan parah banget, barangkali ketika dia ketemu sama profesional pun juga bukan tidak mungkin, emang harus ditemenin dulu sama kita gitu. Seringkali ada yang kayak gitu. Udah yuk, misalnya ternyata mau ke siapa nih psikolognya gitu ya, aku temenin deh gitu. Karena memang buat mereka itu juga menjadi sangat tidak mudah, karena bercerita kepada orang lain pun juga menjadi tidak mudah ya buat mereka gitu. Seringkali kadang-kadang layer pertamanya itu justru ketika ketemu sama psikolognya adalah temennya ini. Misalnya Rara punya siapa nih temennya yang punya trust issue? Rara dulu nih yang ngobrol sama psikolognya. Tapi dengan izin dari si temennya ini gitu ya. Ini aku boleh gak aku ceritain gitu kan. Nah, nanti kemudian Rara mendampingi si temennya yang trust issue ini. Tapi sementara Raranya disupervisi gitu. Raranya ditemenin juga nih sama psikolog. Supaya kamunya juga tetap sehat mental gitu ya. Jadi kamunya juga nanti punya ruang untuk, ini kalau temen aku udah kayak gini, aku harus kayak gimana gitu, kayak gitu. Nah, nanti pelan-pelan biasanya si orang ini akan, udah deh kalau kayak gitu aku ngobrol langsung deh sama psikolognya boleh gitu. Karena mungkin kita juga perlu menyampaikan limitasi kita ya seperti apa. Dan memang sampaikanlah bahwa ketika kita merujuk dia untuk dibawa sama profesional, itu bukan berarti kamu akan ninggalin dia gitu. Tapi memang itu bagian dari supportnya kita, karena kita peduli dan sayang sama dia. Nah, genuinely perilaku kita menunjukkan kepada orang yang mistrust atau orang yang punya fear of trust itu menjadi sangat penting sekali. Karena mereka sangat sensitif sekali, gitu ya. Setiap perilaku kita yang mereka nilai tidak percaya itu akan sangat cepat mereka tangkap, gitu. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya kita misalnya, karena kan tadi ya, trust itu kan bicaranya masing-masing itu saling tergantung. Jadi bukan satu orang tergantung sama orang yang lain aja. Nah, ketika satu orang tergantung sama orang lain aja, itu berarti mistrust. Tapi kalau orang udah trust, satu sama lain tuh bisa saling ngisi gitu. Jadi kalau orang udah trust misalnya, apa diem-diem aja tuh bukan berarti saling curiga bahwa apa yang dipikirin sama Rara, apa yang dipikirin sama Zaneta tuh enggak. Emang lagi pengen diem-dieman aja gitu, lagi gak pengen ngobrol. Nah, sementara kalau orang yang mistrust atau dia fear of trust, ketika lagi temenan, tapi temennya diem aja tuh, pasti, oh mikirin apa sih? Nah, itu dia juga jadi curiga kan, apakah si temennya sebenarnya gak mau nemenin dia gitu ya, karena gak mau ngajak ngobrol. Nah, itu juga bisa menjadi satu indikasi juga sebetulnya. Nah, kita justru harus menunjukkan kepada mereka bahwa, ya kan kalau kita temenan atau gak harus ngobrol atau lagi pengen diem aja di luar, dan bukan berarti aku gak peduli sama kamu dan seterusnya. Nah, itu yang barangkali nanti akan terjadi gitu ya, dan mungkin juga bisa kita lakukan kalau kita mendampingi mereka gitu. Gitu. Aku kalau ngobrolnya kekebutan nanti kasih tahu ya.
Iya, tadi. Nah, ini kalau misalkan ya teh, kan itu tadi dari support kita buat teman. Nah, kalau misalkan dari diri kita sendiri, bisa gak sih diri kita gitu yang punya trust issue itu membangun trustnya sendiri itu
kita membangun trustnya lagi tuh
iya gimana?
Oke, ya. Memang itu orang katanya, kata dua orang pakar ini ya, gitu ya, Ellen dan Tongbi itu bilang memang gak gampang, gitu ya. Sangat tidak gampang untuk kita memang membangun trust lagi kepada orang yang kita gak gampang buat kita untuk ngebangun trust sama orang yang orang itu tuh udah pernah ngebohongin kita, nyakitin kita, ngasih luka sama kita, gitu ya, mengkhianati kita, gitu ya. Itu nggak gampang gitu, nggak gampang juga untuk percaya sama orang yang orang itu mungkin nggak ngelukain kita, tapi kita tuh tadi kita udah punya belief system bahwa kalau orang tertentu itu nanti perlakunya bakal ngecewain aku gitu ya, karena aku punya riwayat nih orang tuh aku pernah dikaya gituin misalnya kayak gitu. Nah itu memang tidak mudah gitu ya, jadi memang harus betul-betul sangat dilatih karena definisi trust itu gitu ya, satu diantaranya itu adalah bahwa ketika kita tergantung sama orang gitu ya, kita akan bisa memprediksi gitu ya, ini akan jadi satu hal yang jadi kayak bahan prediksi kalau orang itu tuh nanti kalau kita butuh tuh pasti dia akan bilang iya kalau dia bisa dan dia pasti akan bantu. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak bisa bantu, itu bukan karena dia nggak sayang sama kita, memang pada waktu itu dia nggak bisa bantu aja gitu. Jadi kitanya juga nggak baper. Nah untuk bisa sesantai itu memang nggak akan gampang. Jadi memang perlu banyak proven evidence yang akan membuat kita yakin bahwa oh aku bisa lagi kok mempercayai dia gitu. Seorang suami yang menemukan bahwa istrinya itu misalnya selingkuh gitu ya, itu butuh proven yang sangat panjang untuk mencurigai gitu ya, untuk bisa percaya lagi gitu ya, bahwa istri aku tuh udah nggak main lagi nih sama selingkuhannya gitu. Kalau dulu dia menemukan misalnya bahwa oh pantesan ya istri aku tuh kemana-mana bawa handphone gitu ya, kamar mandi bawa handphone gitu ya, terus dikunci lah handphonenya, oh ternyata nah dari handphone aja tuh udah menjadi satu hal yang menjadi bahan kecurigaan kan dari suami itu gitu. Maka bagaimana si istri itu memperlakukan handphone itu pun juga menjadi satu hal yang apa ya, akan dilihat gitu ya, evidence yang akan dilihat gitu ya. Belum juga misalnya dia melihat oh pantas aja ya misalnya pacar aku teh kalau misalnya aku minta jemputnya pasti bilangnya lagi ada acara organisasi, ternyata bukan organisasi gitu ya, malah nonton ya film gitu. Nah ketika si pacarnya ini bilang bahwa aku lagi ada organisasi nih, nah itu kan sama siapa, pasti kan kayak gitu ya nanyanya, bener nih kamu gitu kan, terus dicek lah segala macam misalnya pakai di cloning lah handphonenya, dan itu kan jadi butuh proven yang sangat panjang ya. Jadi memang butuh proven yang sangat panjang dari orang yang pernah membuat orang lain fear of trust, dan kita pun juga yang pernah punya isu terhadap orang yang bohongin kita, kita pun juga perlu bukti juga pastinya. Nah, hanya memang karena itu bisa menjadi anxiety gitu ya, dan itu memang belum terjadi, katanya juga memang harus melakukan berbagai macam upaya untuk bagaimana kita juga menaruh kepercayaan kembali kepada seseorang. Dan the worst-nya yang harus diperkirakan oleh orang yang pernah punya isu trust adalah kalau seandainya suami aku selingkuh lagi, kalau seandainya sahabat aku ternyata ngebohongin aku lagi di belakang, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu barangkali hal-hal yang sudah harus diantisipasi gitu ya, sehingga dia pun juga jadi, oh ya sudah, ini udah satu kali nih. Kalau yang kedua kalinya, ya udah-udahan aja. Jadi dia juga bisa tegas gitu untuk melakukan upaya-upaya yang nantinya itu bisa langsung memutus, nggak bisa nih gitu ya, karena ini tidak sesuai dengan value aku. Nah itu ya barangkali yang bisa dilakukan kalau misalnya ternyata kita memang punya fear of trust gitu ya. Jadi kita memang harus dapat proven gitu ya, tapi katanya sendiri pun juga bisa memprediksi gitu, kalau kejadian lagi yang kayak gini kita mau ngapain nih, kita akan membiarkan hubungan ini atau menyudahi hubungan ini misalnya seperti itu.
Oke, dari penjelasan Teteh tadi berarti trust issue itu bisa terjadi sama siapa aja dong ya Teteh, kayak
betul,
teman, betul. Sama pacar, sama keluarga.
Betul sekali. Mungkin saya sedikit ceritain juga ya gitu ya, di beberapa kasus konseling gitu ya, ada beberapa pasangan yang ternyata menemukan misalnya suaminya tuh selingkuh gitu ya. Nah terus kemudian ketika ketahuan selingkuh itu kan dia pasti cemas banget ya gitu. apakah harus, apakah aku harus bercerai gitu ya, aku atau aku harus percaya lagi sama suami aku gitu ya. Lalu kemudian yang akhirnya dilakukan adalah mereka, itu menjadi satu momen buat mereka, itu menjadi satu momen buat mereka untuk membicarakan kembali tentang sisi positifnya ya, tentang keluarga ini akan seperti apa sih yang mau mereka bangun gitu. Jadi mereka seperti rebuild lagi gitu hubungan mereka. Apa yang tidak kamu dapatkan dari aku, apa yang tidak aku bisa berikan kepada kamu gitu ya. Lalu kemudian mereka juga memang membuat beberapa kesepakatan gitu. Nanti kalau terjadi lagi akan seperti apa? Mungkin saja berbalik. Kalau aku yang melakukan akan seperti apa? Bagaimana dengan anak-anak kita dan seterusnya? Ketika mereka komit lagi dan mereka membangun kembali value-value hidup mereka dalam berrelasi gitu. Akhirnya dengan value satu diantaranya adalah dengan value agama ya. Kalau pasangan yang itu, pasangan yang pernah cerita itu, mereka bilang ya sudah, saya titipkan saja kepada Allah gitu ya. Kan Allah yang menjaga, saya nggak bisa ngejagain mereka 24 jam gitu kan ya, pasangan saya nggak bisa, ya udah saya titipkan aja kepada mereka. Kalau mereka rezeki saya, ya mereka nggak akan kemana-mana. Sekarang value saya adalah menjadi istri yang seperti ABCDE misalnya, dan value saya sebagai suami adalah ABCDE, udah jalanin aja itu. Tapi itu kan strict banget ya, kayak gitu kaku banget ya. Tetapi mereka juga mencoba tuh membangun kembali dengan intensitas aktivitas yang bersama gitu loh. Supaya cintanya kebangun lagi gitu ya, kasih sayangnya kebangun lagi gitu ya. Dan ini sebetulnya konteksnya gak cuma pasangan ya, dalam persahabatan juga kan sering banget ya gitu ya, kayak begitu gitu. Nah intensitas itu nantinya akan bisa membangun kualitas seperti apa sih yang sebetulnya diharapkan dari relasi antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Supaya mereka masing-masing bisa terus lagi nih each other gitu.
Terus ya Teh, kalau gitu ya, misalkan seorang anak yang trust issue ke ayah atau ke ibunya itu kan, atau misalkan kita seuzon gitu ya sama orang tua kita gitu kan, itu bisa jadi dosa gitu ya Teh. Nah tapi itu tuh gimana sih cara kita buat ngebangun trustnya itu lagi? Soalnya kan ini apa namanya, ayah dan ibu itu bisa jadi rumah terbaik buat kita gitu ya, tempat ternyaman. Tapi kalau misalkan kita udah trust issue ke orang tua sendiri, itu kayak gimana ya Teh?
Ini harus lihat juga kali ya, bohongnya tuh bohong yang kayak gimana gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga orang tua yang misalnya bohongnya tuh supaya anaknya bahagia gitu ya. Gitu ya, ada beberapa kan cerita misalnya, ayahnya udah makan belum? Udah gitu ya, padahal ayahnya belum makan gitu ya. Terus makanannya dikasih sama anaknya gitu ya. Nah, apakah itu bisa jadi masalah trust issue juga? Mungkin lihat dari konteksnya ya gitu ya, seperti apa. Tapi kalau misalnya si ayahnya bilang, ayo kita liburan yuk, iya nanti hari Sabtu gitu, ternyata nggak jadi, dan nggak jadinya pun nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya ayahnya kerja enggak gitu ya, terus atau tiba-tiba sakit juga enggak, pokoknya mah jadi ayahnya mager aja kayak gitu. Nah itu bisa menjadi satu hal yang membuat anak menjadi sumber nggak percaya sama ayahnya gitu ya. Atau misalnya apalagi ya, beberapa kebohongan-kebohongan kecil ya yang dilakukan misalnya ibu misalnya, aduh anaknya jatuh gitu ya, terus udah gitu tenang aja tenang, nanti lama-lama juga sembuh kok, puh gitu ya, itu kan juga bohong juga ya gitu ya sama anaknya. Udah kan lukanya tuh sembuhnya tuh butuh 3-4 hari gitu ya, yang kayak gitu. Nah itu memang menjadi satu bibit kebohongan gitu kan, tapi apakah itu menjadi trust issue atau tidak, itu yang barangkali nanti perlu dilihat gitu ya, karena tadi gitu ya bicara ketergantungan. Tapi kalau misalnya ternyata ada anak yang sampai nggak percaya sama ayahnya, berarti memang value orang tua ini sudah dianggap sebagai satu hal yang tidak bisa anak ini pegang gitu ya. Kayak tadi misalnya, kok untuk masalah membahagiakan anak minta waktu sebentar aja misalnya, kok aku nggak dikasih ya. Tapi kalau teman kantornya minta waktu berjam-jam, kok dikasih ya gitu. Bilangnya iya, padahal enggak gitu. Nah itu bisa menjadi satu hal yang juga memang jadi fear of trust juga buat seseorang gitu ya, untuk menggantungkan dirinya kepada orang lain. Gimana caranya gitu kan ya? Nah memang ini harus effort dari orang tua sebetulnya gitu kan ya, untuk gimana caranya ngebangun lagi trust terhadap si anak gitu ya. Nah karena yang namanya dosa nggak cuma dosa anak kepada orang tua ya, tapi orang tua kepada anak. Tapi barangkali dua-duanya pun juga harus duduk bersama masing-masing betul-betul bicara hati ke hati terkait dengan kenapa sih kok Ayu bisa sampai mager kayak gitu gitu ya, tiap kali mau janjian jalan kok nggak jadi lagi, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi gitu ya, dan apa yang dirasakan oleh si anak juga gitu ya, efeknya dari hal itu. Nah itu yang barangkali juga perlu dipahami oleh si anak dan juga dipahami oleh si orang tuanya juga gitu. Itu sih sebetulnya ya. Nah berbeda lagi barangkali konteksnya kalau misalnya si anak merebutin orang tuanya selingkuh misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu sumber ternyata yang selama aku ketahui itu ayah yang selingkuh, ternyata ibu itu juga bisa selingkuh juga ya. Nah itu juga sebetulnya bisa menjadi fear of trust juga, menjadi dia tidak mau bersahabat dengan perempuan, takut berrelasi dengan perempuan. Oh, ibu aku juga bisa geningan gitu. Anak yang bisa kesulitan gitu ya untuk berrelasi dengan lawan jenis gitu, seperti itu.
Sebenarnya gimana sih trust issue itu tuh bisa mempengaruhi kesehatan mental?
Trust issue. Okay. Ya, trust issue bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental karena orang menjadi insecure ya. Orang menjadi punya rasa ketakutan gitu ya, karena tadi kalau di kamusnya API itu disebutnya itu fear of trust ya, ketakutan untuk bisa percaya. Jadi masalah kalau trust issue kan masalah-masalah terkait dengan kepercayaan. Tapi kalau udah fear of trust itu kan berarti orang tuh udah takut banget ya untuk berrelasi. Jadi orang pasti akan sangat waspada. Badan dia tuh akan badan orang yang kalau waspada tuh kayak kalau kita mau lomba lari gitu ya. Itu kan kita siap siaga tuh. Nah, badannya tuh kayak begitu gitu. Jadi karena badan itu siap untuk menghindar dari kesakitan gitu kan ya. Atau menyerang gitu loh. Ketika misalnya memang ternyata orang tuh beneran membuat saya tuh menjadi enggak bisa percaya lagi sama orang itu. Jadi kan dia bisa meluapkan kemarahannya dia karena terbukti gitu ya, bahwa aku enggak bisa percaya lagi sama dia gitu ya. Atau ya udah flight, dia ngehindar. Jadi bayangkan aja gitu, orang itu sewaspada itu gitu kan ya, sehingga memang pasti akan sangat mengganggu, menjadi susah fokus misalnya, menjadi dia tidak bisa menyerap apapun yang ada di lingkungan yang harusnya dia bisa konsentrasi jauh lebih melebar misalnya gitu ya, karena tadi insecure dimanapun dia berada bahwa orang tuh akan nyakitin dia, orang akan melukain dia dan seterusnya.
Oke, mungkin terakhir ya Teh, pesan dari Teteh buat orang-orang yang punya trust issue.
Kita sebetulnya pastinya tidak bisa percaya sama orang 100% gitu kan ya, karena orang kan ibaratnya gunung es ya, yang terlihat itu memang hanya sebagian, yang banyak terlihatnya itu lebih banyak daripada itu. Tapi sebetulnya bukan berarti mereka punya niat untuk membohongi gitu ya, terkait dengan apa yang ditilkan gitu. Nah kalau misalnya kita pernah punya pengalaman trust issue gitu kan, sebaiknya kita memang mencoba untuk belajar paling tidak menjalin dengan berbagai jenis karakter manusia, betul ya. Jadi belajarlah atau maulah bergaul dengan berbagai karakter manusia, karena dengan begitu kita punya banyak ruang untuk bisa menilai berbagai macam karakter manusia itu, sehingga kita punya peluang juga untuk memilih mana orang yang bisa kita percayai, mana yang tidak. Kita yang nantinya akan belajar untuk bisa menentukan batas kalau kita tidak mencari gitu ya relasi-relasi atau berteman dengan berbagai macam karakteristik, hanya dengan satu karakteristik saja gitu. Bukan tidak mungkin kita juga nanti akan menjadi korban mistras lagi yang lainnya, karena kita nggak punya peluang sebelumnya untuk ketemu sama orang-orang dengan berbagai macam karakter. Itu sih gitu. Terus juga manfaatkan media sosial untuk kita belajar mengenal setiap orang dari berbagai macam karakter itu ya, dari berbagai macam karakter budaya, agama misalnya gitu ya, dan seterusnya, karena itu akan menjadi bahan referensi untuk kita, sehingga kita akan jauh lebih siap lagi ketika kita ketemu sama lingkungan-lingkungan yang baru, dan akhirnya kita juga bisa mudah untuk percaya sama orang gitu ya, seperti itu sih kalau menurut saya.
Oke, jadi mungkin bisa disimpulin kalau orang yang trust issue itu tuh nggak bisa juga cuman ngandelin ke orang lain gitu ya, kita dari diri sendiri juga harus harus mau gitu ya, harus mau untuk apa sih namanya, harus mau untuk mengurangi ya, mengurangi ya mungkin begitu ya Ra, kita udah banyak dapet ilmu insight baru ya, ilmu baru tentang trust issue mungkin bisa diterapkan juga ke diri kita sendiri.
Iya. Kan tadi juga ada Teteh ngejelasin tentang penanganan trust issue-nya gimana bisa kita terapin buat diri kita sendiri maupun teman-teman yang nonton.
Ya mungkin teman-teman yang nonton juga semoga dapat juga ya ilmunya dari Teh Dinda.
Amin.
Segitu dari kita. Ini cukupan ya Teh. Terima kasih banyak ya.
Terima kasih banyak. Sama Rara, Zaneta. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya.
Terima kasih ya Teh udah bersedia jadi narasumber kita.
Sama-sama.
Lalu mungkin segitu saja kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
Dadah warga Cimahi. Dadah. See you di next episode.